1000 тютюнопроизводители палят бали на пътя в протест срещу изкупните цени. Карловският кмет иска промени в закона за вероисповеданията. Намаляват произшествията с пресичащи на пътя пешеходци. Швейцария може да удължи ограниченията за българи и румънци на трудовия си пазар до 2016 година.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Над 1000 души блокираха пътя при село Горно Дряново, община Гърмен, в протест срещу ниските изкупни цени на тютюна. Предари Карабен Мименов, кмет на Сатовчи, председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн, каза, че протестите ще продължат, докато изкупната цена на тютюна не бъде завишена. В момента тя е средно около 5 лева за килограм. Чуйте още от думите на Мименов.
Спират пътя, палят тютюн, децата не си пускат на училище. Ами официално не е обявен неработен ден, това е спонтанна реакция, радикална на самите родители. По принцип учителите са на училище, доколкото получих информация, спазват си работното време. Единствено по волята на родителите децата не са на училище.
Има ли са транспаранти издигнати и какви...
Има, да. Не на ниските цени, искаме си хляба, искаме си реално плащане. Цената искаме да не бъде под 15 лева. Основно това са, искаме си парите, не на ниските цени. Чувам изявления на хората, че всеки ден минимум 2 часа ще продължават процеси. Това, което предлагам аз като председател на Съюза на тютюнопроизводителите, да има поправка в закона, понеже сега продажбата на тютюн, примерно нарязан тютюн, е инкриминирано действие, да имат възможност тютюнопроизводителите да продават до 10% от собствената продукция без акциз.
Национална кръгла маса за промените в закона за вероисповеданията се провежда в Карлово. Инициативата е на кмета Емил Кабаиванов. Предарик той заяви, че мюфтийството няма право на имотни претенции. Повече от Димитър Владимиров.
Повече от 2 месеца карловският кмет няма отговор на отворено писмо, изпратено до главното мюфтийство във връзка с искане на собствеността върху Куршум джамия под Балканския град. И днес Кабаиванов задава въпроси, като се надява на ползотворна дискусия.
Като какви искат да възстановят тези имоти, строени от завоеватели на изконно българска територия? Като какви се явяват те? Като тяхни приемници? Има историческа справедливост. Когато се строил нещо като завоевател, без да откупиш тази земя или без да имаш съгласието на нацията или местната общност, ти не можеш да искаш повече от 150 години, след като ние сме си възстановили държавата, да искаш отново да ставаш собственик на тези имоти.
В Карлово разискват проблемите и възможните решения от законовите промени, свързани с вероисповеданията. Участват депутати, кметове, научни, дейци и юристи. На 7 и 14 февруари обаче се очакват масови протести пред Съдебната палата в Пловдив. На тези дати са насрочени делата, заведени от мюфтийството за възстановяване на собствеността на имоти на територията на Пловдив и Карлово. Категорично в защита на каузата за запазване на българските имоти се обявиха футболни фенове от цялата страна. Това заяви председателят на Сдружението на футболните привърженици в страната Елена Ваташка. Тя отрече да има партийна окраска, провокираща участието на феновете в протестите.
За нас е провокация наличието на такъв брой дела за толкова много имоти. Не се страхуваме да кажем, че това е национална кауза и такава кауза ние подкрепяме. Нито една партия не може да ни накара да се ангажираме с техни каузи.
Карловският кмет също призова да не се върви към нагнетяване на напрежението и протестите да минават цивилизовано и в рамките на закона. Димитър Владимиров, Дарик радио Пловдив.
Президентът е обединител на нацията, не разединител. Това заяви в отчета за първите 2 години от мандата си държавния глава Росен Плевнелиев. Той неколкократно подчерта, че винаги застава зад гражданите, а не взима страна на политически сили. Повече за отчета на президента от Дея Манолова пряко.
Добър ден, Стефан. Добър ден и на слушателите. Дарик, буквално преди минути приключи отчета на президента, който продължи над час и половина. В първите 2 години от мандата Плевнелиев открои, че са се сблъскали с едни от най-тежките проблеми, които могат да се сблъскат в страната. Най-тежката световна економическа и финансова криза от 80 години насам. Най-тежката криза в Европейския съюз от създаването му до сега. Фалираха банки, държави бяха поставени под въпрос основни ценности на Съюза. Комбинация от кризи в България, в това число политическа, демографска, икономическа и социална вълна от протести в страната и по света, терористичен акт, народна земя. Силен миграционен натиск, най-ниско доверие на гражданите в институциите, както и най-силно противопоставяне и реваншизъм между политическите лидери. В отчета на президента за първите две години от мандата му се определи 2013 година като годината на гражданското общество в България. Неколкократно в продължилия час и половина отчет той подчерта, че подкрепя гражданите и гражданското общество и застава плътно зад гражданската енергия. В тази връзка каза, в действието си гражданите показаха, че се заражда нова съзидателна енергия. Днес гражданската енергия е навсякъде и зависи от всички нас да използваме градивно в интерес на нацията. Протестите наложиха дебата за справедливостта в държавата и чувствителността на обществото към действията на политиците. Плевнелиев допълни още, че истинството на хората за морал в политиката може да е закъсняло след толкова много разочарования в годините на прехода, но днес и за в бъдеще то е безспорно. По тази причина най-тежкият дефицит и най-тежкият проблем, който трябва да бъде преодолян, е липсата на доверие. Ниското доверие на гражданите затормозява работата на институциите, подкопава основите, на които изградена държавата и дава храна на някои от най-уродливите явления в съвременния свят, на които станахме свидетели през годината. Ксенофобия, псевдопатриотизъм, безпардонен популизъм, реваншизъм, използване езика на омраза и политически инженерик бяха думите, с които описа тази ситуация държавния глава и още малко от него. От думите му, България не се нуждае в момента от революции, а от работещи институции. И затова политиците трябва да насочат всичките си усилия именно към това да подобрят работата на институции, за да могат гражданите да възвърнат доверието си в системата в България. Президента избра днешния ден, за да обори няколко мита, които по думите му през тази година са се били насложили в обществото. Първия мит, който според него изобщо не е вярен, е, че България няма идеал, цел и посока. Втория мит, който беше разкритикуван от Плевнелиев, е, че нямаме дългосрочна визия и план, и за да докаже думите си, че не смята, че това е истина, предвижда през февруари да се проведе заседание на Консултативния съвет на национална сигурност, а темата да бъде финансирането на проектите по еврофондовете. Според него именно те през следващия програмен период 2014-2020 година могат да се окажат тема, по която политиците да постигнат консенсус за по-доброто бъдеще на България. Трети и доста важен мит, който той подчерта, че иска да обори, е политическата класа в България трябва да бъде изметена. Необходима е коренна промяна на системата, рефлектиране на държавата и още много подобно ефектно, цитирам, звучащи решения. По думите му, България има нужда, България няма нужда от месии и популисти, а чрез простата думичка работещи институции България може да върви напред, защото всичко, което обещават великите оратори, не са постижими цели, а политиците, които подсилват и надграждат институциите на демократичната държава, са пътят, по който страната ни трябва да върви. И още маничко от акцентите. Плевнелиев подчерта, че откакто е наследил поста от Първанов, често се е чувал, че разединява нацията, което по думите му изобщо не може да отговаря на истината. Ако замитах проблемите, посочени от гражданите, аз бих бил президент-разединител. Направих точно обратното, подкрепих не една или друга партия, а гражданското общество в неговите справедливи искания и ще продължа да го правя. Плевнелиев прогнозира, че до средата на тази година политическото противоборство няма да бъде преодоляно и размествания не могат да се очакват силни. Отказа да коментира дали тази година трябва да се проведат предсрочни избори заедно с Евровота или след него. Отказа и да дава оценка на сегашното правителство, като каза, че винаги когато има диалог е по-добре за институциите, така че категорична позиция в тази посока не пое. От президентството Дея Манова, Дарик Радио София.
Очаква се днес да бъдат предложени промени в наказателния кодекс, които да санкционират като тежко престъпление посегателствата върху железопътната инфраструктура. Според министърът на транспорт, информационните технологии и съобщенията Даниил Папазов трябва да се вземат мерки за опазване на всички линейни обекти и мостове. Промените се налагат във връзка с инцидента, при който на 18 януари в междугарието Яна Мусачево дерайлира дизелов локомотив с първите 7 вагона. Причината за дерайлирането на вагоните е кражба на скрепителни елементи от железния път в рамките на 170 метра. Намаляват произшествията с пресичащи на пешеходни пътеки. Това съобщи в интервю за Дарик Иван Тосев, началник група в столичната пътна полиция. Той обясни, че това се дължи както на ярко боядисаните и осветени зебри, така и на полицейските патрули, следящи за инциденти, най-вече в районите на по-големите училища и детски градини. Чуйте какво още каза Тосев пред Павел Хаджиев.
Пешеходните пътеки се наблюдават за щастие една тенденция за намаляване на произшествията. Примерно миналата година, говоря за 2013 година, е имало 114 тежки ПТП-та. Това са ПТП-та, които са с участието на пешеходец и пешеходец е пострадал. По-миналата година, 2011, те са били 192. Ранените в следствие на някакъв удар или инцидент на пешеходна пътека, тази година 2013 са били 120, а предходната 2012 са били 197. Мисля, всичките елементи, които са свързани с пътната безопасност, оказват влияние. Било изграждането на парапети, насочването на потока през определените места на пешеходните пътеки, осветяването на пешеходните пътеки, маркирането с тези по-издържливите бои, които са червено и бяло, задигането на пешеходните пътеки. Просто всичките тези елементи оказват наистина съществено влияние и няма как да се каже да, направено само това нещо и то въздейства положително, а пък другото не въздейства. Комплекси и всичките от тези елементи дават резултата, именно намаляване, постепенно намаляване на загиналите и на ранените в района на пешеходни пътеки.
А предвиждате ли някакви други мерки за намаляване още повече на инцидентите? Повод за това е, че точно преди седмица човек беше блъснат на зебра от лек автомобил, който преди това пък предизвика верижна катастрофа, а после избяга. И доколкото знам, не е заловен още.
Мерките, които се предвиждат, пак ви казах, това е присъствието в района на пешеходните пътеки. Ежеседмично се анализират данните на това къде са станали произшествия, какъв тип произшествия са, дали има загинали и ранени пешеходци. В зависимост от концентрацията биват насочени към тези места и екипи на пътна полиция, които застават на указаните места и това е един от начините за въздействие със своето присъствие, разсъстират водачите и това води до някакво намаление на такива инциденти.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Швейцария може да удължи ограничените за българи и румънци на трудовия си пазар до 2016 година, пише вестник Neuer Zürcher Zeitung. Страната не е член на Европейския съюз и не е длъжна да прилага всички европейски правила за свободното движение. Правителството трябва да уведоми Брюксел най-късно през май дали ще премахне ограничените за българи и румънци от 1 юни. Решението ще бъде взето въз основа на втория допълнителен протокол към споразумението между Швейцария и Европейския съюз за свободата на движение. Документът позволява удължаване на мярката с още 2 години до 2016, при условие, че има опасност или вече са настъпили сериозни нарушения на швейцарския трудов пазар в резултат на притока на имигранти от България и Румъния. По темата с имигрантите от Източна Европа, британският вестник Експрес съобщава, че правителството се готви да наложи и езикови ограничения за отпускането на социални помощи. Планът да не се дават помощи на имигранти, не говорещи английски език, е бил изработен от министъра на заетостта Ян Дънкан Смит и според таблоидното издание щял да бъде обявен по-късно тази седмица. Продължават сблъсъците в Киев между поддръжници на опозицията и силите на реда. На централния площад сега има около 2000 протестиращи, като много от тях са с противогази. Демонстрантите хвърлят пиратки срещу милицията, която им отвръща със сълзотворен газ. Улицата, на която вчера избухнаха протестите, е блокирана от останките на изгорели автобуси, зад които има кордон от милиционери със щитове. Задържани са над 20 участници в протестите, а близо 100 служители на силите на реда са потърсили медицинска помощ, като 61 от тях са приети в болница. Ислямистка групировка в руския Северен Кавказ пое отговорност за двата самоубийствени атентата във Волгоград миналия месец и заплаши, че ще извърши нападения и по време на Олимпиадата в Сочи. Във видеопослание, качено на сайта на воинствената ислямистка група Вилаят Дагестан, двама мъже, седящи до черни знамена с надписи на арабски, говорят на руски и предупреждават Владимир Путин, че на Олимпиадата ще направят подарък за невинната мюсюлманска кръв, проливана по света. Това ще бъде също подарък и за туристите, които отидат там, заплашват ислямистите. Пушенето на марихуана е лош навик, но марихуаната не е по-опасно от алкохола, казва Барак Обама. В интервю за списание New Yorker Обама уточнява, че не се обявява за узаконяване на марихуаната, но че тревата е по-малко опасно от алкохола, предвид влиянието и над индивидуалния потребител. Според него, онези, които твърдят, че узаконяването на марихуаната ще реши някои социални проблеми, вероятно имат прекалено големи очаквания. Обама призна, че е употребявал марихуана като млад, но това било лоша идея. У нас глобиха келнерка, сервирала 12 чаши текила на две ученички. Решението е на районния съд в Разград и все още не е влязло в сила. То подлежи на обжалване пред втора инстанция в окръжния съд. Сервитьорката е освободена от наказателна отговорност, като и е наложено административно наказание, глоба от 1500 лева. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Облачно в западната половина на Дунавската равнина, където дневните температури ще бъдат от 6 до 8 градуса. В останалата част от страната максимални температури за деня от 11 до 16 градуса, в София 11.